zambira samirana
amakuru yaranze none
ndabara mukije mwebwe mwese bakunzi ba radio inzamba hagati kakawe nikaze murano makuru yaranze inondwi turiko turasozera aza gushimikira ahanini muyavugwa mu gisirikare cy'u Burundi no mu mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania sangwe ikaze mwese ano makuru tuyahere mu ntara ya Gitega imimenyerezo ya gisirikare ya gikomando iriko irabera Gitega kuva mu ntango z'uno mwaka imaze guhitana abasirikare indwi amakuru ava mu gisirikare amenyesha ko byaturutse ku mahiri bakubiswe n'abakoresha iyo myemenyerezo basaba abajeje ibiro bikuru bya gisirikare gukurikirana neza ibibera muri komando ni inkuru tubwirwa na George Nimenya
iyo myemenyerezo ya gisirikare bitya gikomando yatanguye mu ndwi ya nyuma y'umwaka uheze w'2021 ibyo bita gutwikurura byabaye mu munsi w'Imana inyuma y'umunsi umwe Noweli yarayirangiye itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama mu nyuma gusa iyo myemenyerezo itanguye hapfuye abasirikare indwi bari mu myemenyerezo ya gikomando umwe muri abo basirikare akaba yari intwazangabo yarivuye kwiga mu gihugu cy'u Burusiya amakuru ava mu gisirikare akavuga ko abo bose bapfuye baba bishwe n'inkoni zasanzwe batanga inyigisho za gikomando bita instructeur commando mu gifaransa
turabaza cyane ibintu bikorabera muri centre d'instruction commando i Gitega aho mu nzu umwe gusa centre commando itanguye ishobora gutakaza ubuzima bw'abasirikare indwi icyari kubera ko iyo centre commando isigaye imeze nk'amacumiro ubwa mbere ingorane ifise ntabaye kiri bari karishye isigaranye uhibereye aba kwitanga ni bakingire nta kintu na kimwe kitwa foromaje imitwe yabo kiriyo ni ugukubita bakica gusa n'akamara maga aho umuntu ashobora kwita inkoni umuntu mu musaya bafite imbuga yabo gukora kubona aho umukandida ashobora kuva amaraso n'amazi mu mazi kubera amakosa yakubiswe n'izo mvura kugirira icyo kintu n'akamara maga umuntu nkawe musangiye akazi ubwo bumenyi ariko aratanga n'ubumenyi nyabaki iratubaza cyane
abasirikare bagasaba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare abajejwe ibikorwa bya gisirikare mu biro bikuru bya gisirikare jetwa hamwe n'abajejwe igisata cy'ubuvuzi mu gisirikare gukurikirana hagufi icyo kibazo
turasaba jetwa gukurikirana icyo kintu cyane kuko iyi sesiyo n'akamara maze kubona duhamba abasirikare indwi mu ndwi imwe centre commande itanguye bagahemba imiryango ngo ni kintu turakora cyabahitanye abo tanga inkuru y'imbaho n'abo kwa muganga baba babonye abantu gupfa kwabo n'ibyo basiga bababwiye kwari traumatisme y'inkoni yonyine turasaba uwurega amagara y'abantu mu gisirikare DSS ko imbere ko centre commande itanguye bogire examen general abantu baba baje kugira izo formation barabe kubari anforme mu bijyanye n'amagufa kubari anforme mu bijyanye n'izindi ngingo zindi zigize umubiri w'umuntu
inyuma y'urupfu rw'abo basirikare indwi bariko bakora imyimenyerezo ya gikomando twamesha ko haheze indwi irenga iyo myimenyerezo ihagaritswe kugira babanze bige neza icyo kibazo ariko hakaba hari n'abandi bari ku musego kubera amahiri bakubishwe nabo bigisha ibyigwa bya gisirikare bita instructeur radio inzamba agati yakawe kuri icyo kibazo twarondeye kuri telefone Colonel Ferrover Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze George Nimenya abatanga inyigisho za gisirikare ziha uburenganzira abasirikare bariko baca inkofero y'icyatsi kibisi mu kigo cya komando Igitega cyo kimwe n'abarongo izo nyigisho umwe wese ategerezwa guhanirwa icyaha yakoze chatumye abasirikare indwi bari baje gukurikirana izo nyigisho basiga ubuzima bisigurwa na metode ndi kumasabo umigisha muri kaminuza yanonosoye iby'amategeko mpuzamakungu no gutatura amatati akaba yahoze ari n'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi metode ndi kumasabo akabona ko nyabona ko aboja kwisonga mu guhanwa arabarongoye ibyo byigwa kuko ari nabo baraba ku munsi uko ibintu biriko biragenda kurikira metode ndi kumasabo
watanga izo nyigisho za komando haba harimwo aba bitaba instructeur benshi n'abasoda batatu batucanke ibisongerezi hakaba harimwo n'intwazangabo mu gisirikare bamwe bitaba officier hakaba ngaho haba harimwo n'utwara ibyo byigwa muri uwo mwanya bitwa commandant wa session de formation commando abo bose rero umwe wese abafise uruhara ashinzwe muri izo nyigisho. Byo rero isa nka nk'iryo ribaye rikaba rivuye ku nyifato y'umwe muri abashinzwe ibyo byigwa abwirizwa kubihanirwa ku ruhara aba yagizemo. Abo bapfuye rero nimba ari umwe instructeur uno yabikoze abwirizwa kumenya yuko ahanirwa kuba yishe umuntu kuko amategeko ntabi murekurira umukuru wiwe arashobora guhanwa kubera ko atakurikiranye neza ibikorwa ingene biriko biragenda birashobora no gushika no kutwara iyo kambi ya komando iberamo ibyo byigwa mu bihugu biteye imbere hoho birashobora gushika no kumishikira nganji wo kwivuna basi ariko wewe hakaba kimwe bita responsabilité politique kubera byitwa yuko gutunganya ubwo bushikira nganji bitaba byagenze neza ariko neza ko mu Burundi ibyo ngira ngo ntiturabishikako hari n'inkurikizi zijanye n'amategeko y'akazi naho nyene umwe wese ku ruhare yagizemwo arakurikiranwa kugira ngo abihanigwe nuko niko bimeze rero ntagire wibaza ngo ibyo byigwa ngo kubera ari byigwa bihanitse bya gisirikare ngo ibintu byose birarekuwe reka na gato nimba ariko mwabivuze ha byarashitse hakapfa abari kwakwihana ibyo byigwa ni ibintu bibabaje cyane rwose nibaza yuko abategetsi ba gisirikare n'abategetsi b'igihugu bagwiza gusubiza ibintu ku rugero rwiza
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutungi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
Ubu naho dutandukire amakuru avugwa mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cha Tanzania mu makuru yaranze inundi uti kuturasozera Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania ni nyuma yaho kuri uyu wa gatatu uheze bamwe mu bari mu nzego za leta aho muri Tanzania bagendeye iyo kambi bakabonana n'abayicunze amakuru dukuraho akemeza ko bari baje kurabaho igikorwa cyo gutemagura imirima kigeze izo mpunzi zigasaba ko agateka kazo ko kubahirizwa ido nido na Vanessa Muhiteka
Uko makuru dukura ngaho mu ikambi ya Nyarugusu abyemeza ngo hari gihe cy'isazi neza gatondo aho izo mpunzi zagiye zibona imiduga ya bamwe mu nzego za Tanzania binjira muri iyo kambi baciye binjira aho bita kwa makazi aho bagiranye inama na bamwe mu basanzwe bacungira iyo kambi
turarushe biriko biratubaho no kuri na mahano kuko gutegwa n'imipanga bagatera impunzi imipanga n'ikintu kibabaje nko ku munsi wejo haje delegation baraza bashikira kwa makazi ibyo bahakoreye kwebwe twagiye tubona imiduga iko baratembera abakoroti baraba ingene ibitoki byatemaguwe baraba amateke ingene yatemaguwe by'ukuri birababaje n'ibintu biteye agahinda n'umubabaro hanyuma barashoboye kuvuga yuko ibyo batumye ibyo bikorwa biri kubirakorwa bigayitse yuko batarikora bikora neza ibyo byose batemaguye bo bisubiramo bakabitema neza bahereye hasi aho kimerera ngo kuko ngo impunzi z'abarundi ngo nabo gutaha ngo nabo guhunguka
izo mpunzi zikamenyesha ko zibabazwa n'agatotezo ziriko ziragirirwa zigasaba ko amakungu yagurukira rimwe agafata ikibazo cyazo mu minwe
twebwe rero turababazwa n'ibiriko biratuba ko impunzi z'abarundi muri iki gihugu cya Tanzania amakungu arorera karere karorera nk'uko menga hagateka amategeko agenga impunzi ku rwego rw'isi umenga twebwe nka turaba muri iki gihugu cya Tanzania twagomba gusaba rero amakungu yuko yohagurukira iki gihugu cya Tanzania kiriko kirarenga amategeko rengera butungane kirenga amategeko y'agateka kazi na muntu ndetse n'akimpunzi kiba cyarasinye
Mukamenya kuno mu gatondo kuri wa gatatu abajeje kumutekano bafatanyije n'abasungusungu n'uyu munsi bazindutse batemagura ibitoke muri zone ya 13 aho Nyarugusu kugeza kuri wa gatatu uruganda kwa radio Inzamba nituro shubra kuronga kwi telefone abarongo iyo kambi ya Nyarugusu kugira batangu mucho kumabi impunzi zivuga ko ziriko ziragirikwa.
Runani Fodibe rurikiyemwa barundi babo mu bihugu bya Buraya rurateye umutima uhagaze n'ingene impunzi z'abarundi babo mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania nduta na Nyarugusu ziriko ziraburabuzwa n'abategetsi bico gihugu kugira zitahe ku nguvu. Ugo runani rukababazwa nuko ico gihugu cya Tanzania kibikora haho nyanzwe amategeko mpuzamakungu cyateye ko yikumu yerekeye impunzi. Runani Fodibe rusaba leta ya Tanzania hamwe n'ishyirahamwe riraba impunzi ku isi HCR gukora ibishoboka kugira izo mpunzi zihabwa agateka zikwiye. Kurikira Oscar Butare arongoye urunani Fodibe.
Urunani Fodibe ruranegura inyifato y'abategetsi b'igihugu cya Tanzania aho badasiba kuburabuza no kwaka ibintu byabo abarundi bayisabye ubuhungiro, ivyo bigakorwa mu ntumbero yo kubatwara ku nguvu yo kubatuma batabakomboka bagataha mu gihugu cy'u Burundi. Twagomba kwibutsa ko Tanzania iri mu bihugu byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yo mu 1951 yerekeye impunzi n'uburenganzira bwazo. Tanzania mu gukora ivyo bintu mu gukora ayo marorerwa ibinyikirarenga kuri ayo masezerano yo nyine yashize ku mukono, ivyo bigakogwa HCR amakungu yose arorera kandi atanakimwe yabivuze ko. Tukavuga tuti ni byari byo bintu biriko bikogwa leta ya Gitega ibifisemo uruhara, leta ya Gitega ibifisemo ikintu biziko, ahubwo tugasaba iyo leta ko yokora ibishoboka byose kugira ngo impamvu zatumye abarundi bahunga, impamvu zatumye abarundi batabakomboka zihinduka muri ico gihe abarundi bonyene ubwabo bazotaha kuko barabishaka. Twagomba gusaba abategetsi ba Tanzania guhagarika iyo ngendo igayitse, ivyo bikogwa bigayitse atakirinze gusabwa. Twagomba gusaba HCR ikore ijijejwe kugira ngo ico gihugu ca Tanzania nikibandanye kigira ibikogwa bituma uburenganzira umutekano w'abarundi bahunze igihugu cy'u Burundi bakaja mu gihugu ca Tanzania ubangamirwa kandi uburenganzira bwabo buhonyangwa.
Unaho dutandukire amakuru avugwa mu bijanye n'inyigisho mu Burundi mu yaranze ino gutu turasozera. Ubushikira nkanje bw'indero n'ubushakashatsi mu Burundi burategekanya gutanga muri uno mwaka inyigisho ku barimu bagera ku 30,000 bigisha kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Abo bigisha bazobanza gukora ikibazo kugira bamenye ico bakeneye mu nyigisho zotangwa. Liboire Bigirimana umuvugizi w'ubwo bushikiranganje amenyesha ko ari mu ntumbero yo gufasha abigisha kugira bazokora akazi kabo borohewe. Umviriza
ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi burategekanya gukarihiriza ubwenge abigisha bakazobanza gukora ikibazo kugira ngo hamenyekane neza ivyo bakeneye vyofatigwa ko kugira ngo bakarihirizwe ubwenge. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buramenyesheje ko ikibazo kizotangwa ku barimu gifise intumbero yo gusuzuma neza aho umwarimu afise ingorane hafatiwe ku vyigwa runaka kugira ngo hategugwe inyigisho zotuma izo ngorane zitora umuti gutyo ashobore gutanga ubumenyi yorohewe.
Gutangi ikibazo kubigisha basanzwe ari mu kazi kugira ngo bazokurikirane inyigisho ziwongereza ubumenyi ntaco biza gufasha mu gisata cy'indero bivugwa na Elali Nibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha STEB akongera agaharanira uburenganzira bwo kwiga. Iyo ngingo yo gutanga ico kibazo yari yamirijwe n'amasendika y'abigisha banagabishije kuri uyu wa gatanu ko bashobora kuja muri yegeregere hamwe itofutwa. Erari Nibizi arerekana ko iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'indero ari ngendo nshasha kandi itisunga itegeko na rimwe ry'igihugu. Kurikira Elari Nibizi.
Ingendo aho twayibonye hose yari yo gukuramwo abigisha batifuza cyane cyane bakafata abigisha ba kera kugira ngo bashobore gukoresha abigisha bashasha bo busanga binjira n'ikibazo kenshi ugasanga atanico bari barakoze. Nta gikubona na kimwe cyo guteza imbere indero gikora ku munyeshuri cyayikora ku mwigisha gishoboka mu gihe ivyo biganiro hagati ya leta n'abigisha bitabaye. Ico ni cyambere. Ica kabiri mu bakozi ba leta abigisha si bo bonyine ni guhera hejuru gushika hasi. Ivyo bibazo nta namwe bitegekanijwe mu mategeko. Hariho amategeko agenga ingene abakozi bari ku kazi baze bararonka inyigisho bagaheza bakabasuzuma bakaraba yuko bashobora gutera imbere. Leta ntiyigeze yubahiriza iryo tegeko. Ibyerekeye ibyo gutanga ibibazo mu kazi barigeze kubishyiraho kugira ngo mu gutera imbere mu mapeta abakozi ba leta bahabwe ibibazo, ibyo ntibyigeze bitunganywa. N'abari baboshwe nabyo harahejeje turagira ibiganiro barababohora, kuko leta itigeze iringaniza ibyo bibazo n'itegeko rigenga ibyo bibazo ritigeze. Ari naco bituma twe twohanura ko leta yohagarika ibyo bintu iri kwirakora ikaraba amategeko agenga abakozi ingene atunganijwe bagakurikiza ibyo. Ayo mategeko nimba harimwo ikintu kitameze neza bagaheza bakavugana n'abaserukira abakozi bagatunganya ibibazo ku bakozi bose ba leta. Mugabo umuntu ari mu kazi babanze bamwubahirize ku nyigisho batamuhaye. Umuntu amaze imyaka 10, 20, 30 yigisha cha cigwa ha handi nyene atawe umufasha uwo munsi ngubiye kumuha ikibazo we ntumba yuko ubiye kumutega umutego.
Ni no kuri kano kamo ka Elari nibizi duciye dusozera ko ano makuru yaranze inondwe tuko turasozera. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Mwari kumwe na Parfum Ndasigana, mugire umunsi w'Imana mwiza nahuta.
Zambirasamirana
amakuru yaranze inondwe.